Umjetnost arhitekture
i iranska kultura.
Cijenjeni slušalci, u prethodnim nekoliko izdanja ovog serijala okvirno smo se upoznali sa arhitekturom tvrđava, dvoraca i palača na teritoriji Irana. A priliku smo iskoristili da vas pobliže upoznamo sa nekim od najizraženijih karakteristika spomenutih građevina. Građevinski plan većine utvrda postavljene na temelju graditeljskih umijeća u vremenu u kojem su građene i obrambenih iskustava stečenih pred neprijateljskim napadima. Dekoracija enterijera je uvjetovana svakako po lokalnim tradicionalnim poimanjima estetike, te su stoga i prisutne razlike u dekoracijama na raznim područjima Irana. U prvom historijskom periodu gradnje utvrda na iranskim odbrambenim građevinama nailazimo na utjecaj mezopotamijskog arhitektonskog stila. Tako gradnja utvrda i utvrđenih gradova se u istovjetnoj arhitektonskom stilu nastavlja vijekovima, da bi oko 13. hidžreskog stoljeća došlo do postepenog utjecaja epskog stila na gradnju iranskih dvoraca i palača. Međutim, sama gradnja tvrđava je ostala skoro ista, a u gradnji se najviše računa vodilo upravo o izdržljivosti tvrđave i mogućnosti izvođenja kontranapada na agresorske atake. Ova karakteristika postaje još bitnijom kada se u obzir uzme podatak da su tvrđave u Iranu građene kako bi u njihovoj unutrašnjosti civilno stanovništvo mogla pronaći spas pred neprijateljskim napadima. Upravo zbog ovakve namjere iranskih tvrđava svjedočimo postojanju brojnih priča u iranskoj književnosti o junacima koji su hrabro branili svoj narod. U nastavku današnjeg izdanja serijala Umjetnost arhitekture i civilizacija Irana upoznat ćemo vas upravo sa nekoliko važnih obrambenih i vojnih građevina.
Tvrđava Zahak, poznatija još i po svom starom nazivu Ašdahaka, nalazi se na istočnim obalama jezera Orumije u iranskoj provinciji Azerbejdžan. Ova tvrđava je izgrađena prije 3000 godina i nalazi se na 2300 metara nadmorske visine i prema sačuvanim pisanim dokumentima važila je za jednu od najvažnijih građevina u civilizaciji Medeja. Temelji ove države i tvrđave su otkriveni i otkopani 1971. godine. Tvrđava Zahak je vrlo utvrđena građevina sa čije tri strane se nalaze planinske litice. Unutar tvrđave se nalazi skladište kamena, skladište vode, vodenica, vijećnica, hamam i nekoliko desetina soba. Polovina soba nije natkrivena, a druga polovina soba se nalazi uklesana u pećinu. U većini soba se nalaze posebni rezervari za vodu. Na dvije strane tvrđave nalaze se poluokružni tornjevi sa kamenom u sredini. Ova građevina je nastala u doba sasanitske vlasti, ali iskopana grančarija u njenoj unutrašnjosti pokazuje da ju je lokalno stanovništvo nastanjivalo i u 7. i 8. stoljeću. Izvorska voda sa planinskog područja je dio unutrašnjosti tvrđave dovedena kroz grnčarske cijevi. Na ovom području, dakle na sjeverozapadu Irana, nalaze se brojne tvrđave. Upravo brojnost tvrđava odražava činjenicu da je na ovom planinskom području zaštiti stanovništva posvećena posebna pažnja. Tvrđava Džumhur ili Deže Babek utvrda je u kojoj je stolovao Babak Horamdi, koji je u 3. stoljeću po lunarnom hidžreskom kalendaru digao bunu protiv abasidske vlasti. Do ove tvrđave vodi uzak, krivudav i nadasve opasan planinski put koji je dobrim dijelom uklesan u planinske litice. Najopasniji dio puta je dug oko 200 metara i njime se može kretati samo po jedna osoba.
Babakova tvrđava se nalazi na 2700 metara nadmorske visine, a posmatračima je veoma interesantna zbog težine puta koji vodi do nje, ali i zbog njene grandioznosti. Na četiri strane tvrđave nalazi se stražarske osmatračnice veće kvadrature u kojoj su bivali stacionirani vojnici. Sa ovih tornjeva je moguće osmatrati čak i područja na udaljenosti od nekoliko kilometara. U unutrašnjost tvrđave se ulazi preko polukružnih stepenica. Tvrđava Bavak je sagrađena na tri sprata. Unutar Bavakove tvrđave nalazi se i glavni salon oko kojeg je postavljeno 7 odvojenih soba sa kupatilom. Zidovi rezervoara za vodu su oblipljeni posebnom vrstom vodonepresušnih maltera. Iako je nastala u doba vladavine Sasanida, ova tvrđava je specifična i po tome što je sagrađena od manjih klesanih kamenih kocki, međusobno povezanih vrlo interesantnom i zato doba vrlo naprednom metodom livenoga čelika. U okviru arheoloških istraživanja vođenih u unutrašnjosti tvrđave otkriveni su i brojni historijski uzroci, grnčarije, kovanica i alata koji datiraju iz raznih historijskih razdoblja. Ova vojna utvrda se nalazi na krajnje nepristupačnoj lokaciji, a u historijskim dokumentima je zapisano da je 20 vojnika u toj tvrđavi bilo u stanju odbiti napade, pa čak i vojske koja je brojala i po nekoliko hiljada vojnika.
Među zaštićenim spomenicima historije i kulture Irana nalazi se i Teheranski dvorski kompleks. Ovaj dvorski kompleks predstavlja važan dio historijskog nasljeđa iz doba Safavidske vlasti i nalazi se u staroj jezgri Teherana. Ovaj dvorski kompleks je prostirao se na prostor od 45 hektara, ali je usled širenja grada izmjena u staroj jezgri Teherana pretrpio brojne izmjene. Gradnja autocesta i novih zgrada u krugu oko kompleksa dobrano je uticala i na samu arhitekturu ovog historijskog blaga. U unutrašnjosti ovog kompleksa je nastala prva škola modernih znanosti, Dar al-Fanun, zatim prvi javni park, prvi muzej, sjedište vlade i palača Šemsul Emrah, koja je u svoje vrijeme uživala za najljepšu građevinu u Teheranu. Upravo gradnja važnih građevina u užoj jezgri grada predstavlja jednu od važnih karakteristika tradicionalne iranske urbane strukture grada. Teheranski dvorski kompleks je kao i ostale gradske utvrde u Iranu bio opasan odbrambenim zidovima čiji su dijelovi sačuvani do danas. Odbrambeni zid je bio izgrađen od nepečene cigle, a toliko je bio širok da se preko njega moglo hodati širom raširenih ruku. Na dijelovima zida su bile uzidane opeke sa motivima iz prirode, a u unutrašnjosti kompleksa su građeni putevi kojim su mogle saobraćati kočije.
U suštini Teheranski dvorski kompleks je isplanirao i izgradio poznati majstor tradicionalne iranske arhitekture Golam Reza Tabrizi po naređenju vladara Keremhana Zenda. U krugu oko odbrambenog zida je bio iskopan jarak za koji se pretpostavlja da je bio izrazito širok. U doba vladavine Kadžarida ovaj jarak je zastu, a po zasipu su izgrađeni kolpsi i putevi. Historijski dokumenti pokazuju da je zemljište oko dvorskog kompleksa u vrijeme vladavine kralja Muhameda Alija Kadžara stavljeno na licitaciju i da su kupci zemljišta na tom području sagradili upravo trgovački centar. Teheranski utvrđeni grad je u svojoj unutrašnjosti imao veoma dobro rješenje putne komunikacije, a sa spoljnim svijetom su ga spajale samo dvije gradske kapije. Na sjevernom dijelu se nalazila kapija vlasti, a na južnom kapija Nagarehane. Vremena su građene i druge gradske kapije koje su uslijed širenja Teherana preinačene u gradske trgove ili građevine za razne namjene.
Do našeg vremena je u krugu Teheranskog dvorskog kompleksa ili utvrđenog grada Teherana očuvano tek nekoliko zgrada poput zgrade radija, sjedišta pravosuđa, ulaznih vrata Kurhane, zgrada škole Dar al-Fonun, džamije Arak i još nekoliko manjih i većih zgrada i građevina druge vrste. Sve spomenute građevine se nalaze na listi zaštićenih nacionalnih spomenika historijske i kulturne baštine. U zadnjih nekoliko desetljeća je došlo do ublažavanja suštinske historijske važnosti ovog kompleksa koji je danas prerastao u jedno od najfraktivnijih područja grada Teherana. No za kraj ćemo napomenuti i to da činjenica da se u blizini dvorskog kompleksa nalazi historijska gradska tržnica odražava historijsku i ekonomsko-trgovinsku važnost ovog dijela Teherana.
مردی در راه میزند نی باباش فسرده برمی آید تنهای دیگر منم که چشمم توفان سرشک می گشاید گام که گریه می دهد ساز این دود سرشت ابر بر پشت گام که نیل چشم دریا از خشم به رو می زند مشت
گام که گریه می دهد ساز این دود سرشت ابر بر پشت گام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت زان دیر سفر که رفت از من غمزه زن و عشق ساز داده دارم به بهانه های منو تصویری از او به برگشاده